jetën dëruar dëgjues. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Përplasen pikpamjet për çështjen e menaxhimit të integruar të kufive ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ekonomia e Kosovës mbetet e pa integruar në ekonominë globale. 70% e rinis kosovare vlerësohet të jenë të papunë. Kërkohet bashkëpunimi ndërmjet OJÇ-ve në Maqedoni. Monti vjen në krye të qeverisë italiane. Obama i shqetësuar për krizën në Eurozonë. Këto dhe zhvillimet të tjera pason një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tribunali i Hagës vendosi që generali i serbëve të Bosnjës Ratko Mladić t'i nënshtrohet një ekzaminimi të plotë shëndetësor për të parë se është në gjendje për të vazhduar procesin gjyqësor ndaj tij. 69 vjeçari Mladić ka pretenduar se është tmerrsisht i sëmur. Në muajin tetor ai ishte dërguar në spital për trajtim të pneumonisë, ndërsa ishte tepër i sëmur për të qenë në gjendje të marrë pjesë në seancën preliminare më 10 nëntor. Mladić, i cili u arrestua në Serbi në muajin maj pas 16 viteve në arrati, akuzohet për orkestrimin vrasjes së 8000 muslimanëve në Srebrenicë më 1995 në masakrën më të tmerrshme që pas luftës së dytë botërore. Mladić ka hedhur deri më tani poshtë të gjitha akuzat kundër tij. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ripërtriu mandatin 12 mujor të Bashkimit Evropian dhe NATO-s për asistim në Bosnjës në çështjet e sigurisë në kohën kur situata e sigurisë në rajon vlerësohet të jetë një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Misioni i BE-s në Bosnjë, EUFOR dhe qendra ushtarake e NATO-s në Sarajevë, e përbërë nga disa qindra ushtarë dhe anëtarë të stafit civil, do të vazhdojnë misionet e tyre deri në nëntor të vitit 2012. Këshilli i 15 anëtarësh i sigurimit unanimisht miratoi një rezolutë me të cilën autorizon të gjitha shtetet për marrjen e masave të nevojshme në asistimin e BE-s dhe NATO-s. Sipas rezolutës, të dy mekanizmat mund të marrin gjithashtu të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur veten nga sulmet apo kërcënimet për sulme. Serbia synon të shkurtoj deficitin e saj buxhetor të vitit 2012 për të kompensuar efektet negative të krizës së eurozonës, tha një delegacion i Fondit Monetar Ndërkombëtar të Mërkurën. Serbia synon të çojë deficitin buxhetor në 4.25% në vitin e ardhshëm, më ulët se sa këtë vit që ishte 4.5%, tha Mark Allen, shefi këtij misioni. Allen shpjegoi se këto vendime janë marrë për shkak të kontekstit të rritjes më të ngadaltë ekonomike që shkaktohet nga turbullirat e eurozonës. Ministri i Financave Dušan Nikezić e përshkroi këtë lëvizje si hapin e parë substancial për sfidat që po vijnë. Delegacioni i FMN-s ka aprovuar shqyrtimin e parë të një marrëveshjeje kredie parandaluese për Serbinë, që parashikon se vendi mund të tërheqë në 1.1 miliard euro kredi shpëtimi nëse është e nevojshme. Kryeministri i ri i qeverisë së Unitetit të Greqisë Lukas Papademos fiton një mocion vot besimi në parlament. Qeveria shpalli ditë më parë prioritet miratimin e paketës ndihmës së prej 130 miliard eurosh të Bashkimit Evropian, e cila parashë gjithashtu masa të shtrënguara financiare për Greqinë. Kriza e borxheve të Athinës zyrtare çoi në javën e kaluar në dorëheqjen e kryeministrit George Papandreou. Mario Monti dha betimin si kryeministër i ri i Italisë për të udhëhequr qeverinë 63 italiane që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Monti, dikur komisionar evropian, tha se do të marrë mbi vete edhe postin e ministrit të financave. Qeveria, e cila dha betimin para presidentit Giorgio Napolitano, do të ketë për detyrë miratimin e një programi rigoroz të masave financiare me qëllim rikthimin e besimit tek investitorët. Ekspertët kanë tërhequr vërejtjen se kolapsimi i Italisë, ekonomisë së tretë më të madhe në eurozonë, do të mund të shkatërrojë fronte sistemin e përdorimit të një valute të përbashkët nga 17 shtetet evropiane. 68 vjeçari Monti u nominua për të kryesuar qeverinë emergjente të unitetit pas dorëheqjes së Silvio Berlusconit. Presidenti amerikan Barack Obama tha sot se është thellësisht i shqetësuar rreth krizës së vazhdueshme të borxheve në eurozonë, duke thënë se kjo krizë është pasojë e mungesës së vullnetit politik. Obama, duke folur gjatë një vizite në Australi, tha se kriza do të vazhdojë të shpërndahet derisa liderët e eurozonës nuk kanë një plan konkret për të përballur me problemet e tyre të borxheve. Turqia dhe Liga Arabe bën thirrje për masa urgjente në mbrojtjen e qytetarëve të Sirisë nga shtypja dhunshme e regjimit të Bashar al-Assadit. Në një deklaratë të lëshuar pas takimit ndërmjet përfaqësuesve të Turqisë dhe të vendeve arabike në Rabat të Marokos, ata deklaruan se janë kundër të gjitha ndërhyrjeve të huaja në Siri. Bisedimet erdhën para takimit të Ligës Arabe rreth krizës në Siri, gjatë të cilës pritet të hyjë në fuqi vendimi i Ligës për suspendimin e Sirisë nga bloku 22 anëtarësh. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të përgatitura. Përfaqësuesit e delegacionit kosovar në bisedimet me Beogradin thonë se kanë kërkuar që marrëveshja ardhshme për menaxhim të kufirit me Serbinë të nënshkruhet nga të dyja palët dhe nga Bashkimi Evropian. Por autoritetet serbe thonë se nuk bëhet fjalë për marrëveshje për menaxhim të kufirit. Ato theksojnë se ka shumë opsione në tavolinë dhe asnjëra nuk është finalizuar ende si marrëveshje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Pala Kosovare ka kërkuar nga Bashkimi Evropian në dialogun Prishtin-Beograd që marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të nënshkruhet nga palët në bisedime dhe Bruxellesi si ndërmjetësues. Krye negociatoria Kosovës në këtë dialog Edita Tahiri ka thënë para kabinetit qeveritar se Prishtina ka dhënë pëlqimin e saj për arritjen e marrëveshjes me Serbinë në lidhje me menaxhimin e integruar të kufirit. Sipas saj, kjo marrëveshje do të jetë marrëveshje ndërshtetërore.
Qëllimi i këtij bashkëpunimi është rritet kontrolli kufitar, rritet siguria dhe të ndjeket linja e kufive të hapur që është filozofi evropiane e vendeve që aspirojnë të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian. Me garanca që marrëveshja e bashkëpunimit midis dy shteteve Kosovës dhe Serbisë do të nënshkruhet nga dy palët, si dhe nënshkruese do të jetë edhe Bashkimi Evropian, për shkak të specifikave të marrëdhënieve ndërqindësore me Serbinë.
Kërkesa për nënshkrim në marrëveshjes paraqet një erisi në këtë proces dialogues, pasi që pesë marrëveshjet e arritura deri më tani ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk janë nënshkruar, por janë prezantuar si konkluzione të ndërmjetësuesit Robert Cooper. Në anën tjetër, pala serbe thotë se ende nuk ka kurfar marrëveshje me palën nga Kosova. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, shefi i delegacionit të Serbisë në dialogun me Kosovën, Borislav Stefanović, thotë se Serbia nuk i njeh kufijtë e Kosovës dhe se kjo marrëveshje, sipas tij, nuk ka të bëjë me menaxhim të integruar të kufive.
Iako to bude rešenje, to sigurno neće biti integrisana kontrola granice, jer za nas granice ne postoje.
Nëse kjo do të jetë zgjidhje, me siguri se ajo nuk do të jetë për menaxhim të integruar të kufive, sepse për ne kufijtë e Kosovës nuk ekzistojnë, thotë Stefanović. Ai nënvizon se Beogradi kufirin me Kosovën është vetëm si një vijë administrative. Stefanović ka theksuar se aktualisht po bisedon shumë zgjidhje, por sipas tij nuk ka ende një zgjidhje të vetme siç pretendon pala kosovare në këto bisedime. Ndërkohë, marrëveshja para lajmëruar për menaxhim të integruar të kufirit me Serbinë është kundërshtuar në Prishtinë ende pa u finalizuar nga ana opozitës, si dhe nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ky i fundit kishte vlerësuar se kjo marrëveshje të i kalon kompetencat e delegacionit të Kosovës dhe kishte kërkuar që para menaxhimit të përbashkët Serbia të njeh paraprakisht kufijtë e Kosovës. Por ndaj këtyre deklaratave ka reaguar sot kryeministri Hashim Thaçi, sipas tij, me vetë faktin që Serbia po bisedon për një temë të tillë, ajo po i njeh shtetin dhe institucionet e Kosovës, kurse i ka cilësuar që sharaket deklaratat e politikanëve kosovar se menaxhimi integruar ka të bëjë me bisedime për kufijtë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Se Serbia ende nuk i ka njohur Republikën e Kosovës, ne e dim atë fakt. E rethekson njëherë, është që sharake me nga tru menaxhimin integruar të kufijet në çështjen e kufive.
Nga pesë marrëveshjet e deritashme të arritura në bisedimet Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, sipas krye negociatorës Edita Tahiri, po zbatohet vetëm ajo për tregtinë e lirë. Mos zbatimi katër marrëveshjeve të para, sipas saj, është pasojë pa përgjegjësisë së qeverisë serbe. Për këtë arsye, pala kosovare ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që deri më 29 nëntor të bëjë një vlerësim të zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Përveç menaxhimit të integruar të kufive, takimi i radhës i paralajmëruar të thirrët gjatë nëntorit pritet të ketë si tema të bisedimeve edhe çështjet e telekomit, energjisë dhe bashkëpunimit rajonal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët e çështjeve politike në Prishtinë kanë pikë vështrime të ndryshme lidhur me propozimin për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një pjesë e tyre vlerëson se një gjë e tillë jo vetëm që është e pamundur, por se është një sprov edhe për zyrën e Zotit Kuper, negociatorët dhe qeverinë e Kosovës. Të tjerët thonë se rruga për të ardhur deri te njohja e pavarësisë së Kosovës mund të jetë pikrisht fillimi i menaxhimit të integruar të kufive. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Propozimi për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili është dhënë nga ndërmjetësues i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper, nga analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësohet në mënyra të ndryshme. Analisti Ismail Hasani thotë se drafti i Zotit Cooper, i cili ka arritur në zyrën e kryenegociatores kosovare Dita Tahiri, është ende enigmë dhe opinioni nuk e ka të qartë se çfarë nënkupton ky propozim. Sipas tij, menaxhimi i integruar i kufive funksionon vetëm në kushte normale dhe ndërmjet vendeve që kanë njohje reciproke, gjë që nuk është në rastin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat si thotë ai nuk kanë marrëdhënie të konsoliduara fshinjësore.
Nëse ky koncept bartet në planin ose në sfondin e asaj që nënkupton sot për plasjet midis Serbisë dhe Kosovës, menaxhimi integruar i kufive jo vetëm që është i pamundur, por është një sprov edhe për zyrën e Zotit Kuper, është një sprov edhe për negociatorët për dy palët, e mënyrë të veçantë është një sprov për qeverinë e Republikës Kosovës. Përmbajtja e propozimit që jep zyra e Zotit Kuper është e nevojshme që në mënyrë urgjente të dalë para delegatëve të Parlamentit të Kosovës.
Në anën tjetër, kryeparlamentari i Kosovës Jakup Krasniqi ka kundërshtuar propozimin për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke e quajtur si jo kushtetues, por analisti Belul Beçaj thotë se kundërshtuesit e propozimit duhet t'i kenë parasysh rrethanat e tanishme në Kosovë.
Kundërshtuesit e menaxhimit të integruar të kufive duhet të nisin nga fakti se sa është gjendja aktuale në përputhje me kushtetutën. Me që kjo shihet qartë se nuk ka të bëjë me realitetin kushtetues, atë menaxhimin integrues nuk mund ta shohim si zgjidhje të problemit, por mund ta shohim si formë më pragmatike për të zgjidhur problemin e pikave kufitare derisa nuk ekziston nga dëshmëria e plotë për zbatimin decidiv të kushtetutës.
Ndryshe, duke pasur parasysh rrethanat aktuale në veri të Kosovës dhe ngecjet në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, analisti Hasani vlerëson se propozimi i Zotit Kuper mund të fshej, siç e quan ai Hilen, për të arritur një pauzë të arsyeshme në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Mbase edhe kësaj që quhet diplomaci levise i ban mirë një time out i cili jo që parasheh zgjidhjen e problemit as zbutjen e konfliktit midis Serbisë dhe Kosovës, por mbase vetëm për të blerë kohë. Sidoqoftë, nëse çësia është si zbat, për shembull, siç ka filluar praktika midis Shqipërisë dhe Malit të Zi në Moriçan, atëherë është çështje tjetër, por nëse zyra e Zotit Kuper dëshiron vetëm blej kohë, atëherë mendoj që është edhe një dështim i rrallë si i faktorit ndërkombëtar për negocimin midis Serbisë dhe Kosovës.
Por analisti Beçaj thotë se me gjithë vërejtjet të cilat sipas tij mund të jenë korrekte, megjithatë propozimin e Zotit Kuper duhet parë nga këndi pozitiv.
Vërejtjet janë të qëndrueshme, por unë mendoj se rruga për të ardhur deri te njohja e pavarësisë së Kosovës ndoshta mund të jetë pikërisht fillimi i menaxhimit integruar të kufive. Kjo është çështje më pragmatike dhe është një modus vivendi për palët që në dialogim.
Sidoqoftë, analisti Hasani ka theksuar se kuvendi i Kosovës duhet të kërkojë që ta ketë propozimin e ndërmjetësuesit Evropian Kuper në mënyrë që deputetët ta shikojnë detajisht përmbajtjen dhe modalitetet e menaxhimit të integruar të kufive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në një temë tjetër. Ekonomia e Kosovës është shumë pak e integruar në ekonominë globale, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Integrimi i ekonomisë kosovare në ekonominë botërore sipas tyre është duke shkuar me hapa mjaft të ngadalshëm. Hollësi të tjera për këtë çështje sjell raporti i Luljeta Krasniqit.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se ekonomia e Kosovës ka një integrim të ulët në ekonominë globale. Fuqia e saj ekonomike është e vogël dhe nuk mund të pretendojë që të ketë integrim të shpejtë në ekonominë globale. Ata thonë se efektet negative të një ekonomie të izoluar janë të shumëfishta për një vend. Ekspert i çështjeve ekonomike Haki Shatri, njëherë ish ministri i ekonomisë dhe financave, jep më shumë mollësi rreth pasojave të një ekonomie të izoluar.
Efekti negativ kësaj ekonomie të mbyllur është i shumë thjeshtë, edhe siç po shohim na vazhdojmë që jemi vendi më i pa zhvilluar në region, që do të thotë në Evropë, me të gjithë indikatorët ekonomik, qoftë për ka GDP-ja për kokë banore, qoftë për ka shkolla e punësimit, qoftë për ka standardi për gjithë shoqëror dhe individual.
Zhvillimi i ulët ekonomik i Kosovës konsiderohet të jetë si pasojë shumë faktorëve. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi. Këtu rënditën dhe më të shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu edhe njerëzor, mungesa e politikave për zhvillim ekonomik të vendit dhe shumë faktor të tjerë. Ndërkohë arsyeja e nivelit të ulët të integrimit të ekonomisë kosovare në atë globale, sipas Aki Shatrit, ekspert i çështjeve ekonomike, është ajo se Kosova nuk ka se çfarë të ofron në tregun evropian apo në atë botror.
Një ekonomi si kjo jona është e izolume dhe vazhdon të mbaj pasojat negative për shumë arsye. Na nuk kemi problem të mjaftushëm që të dalim në treg të konkurojmë me ndonjë vlerë e cila do të ishte e dobishme për ekonominë tonë. Na kemi në shkallë shumë të ulët të mbulimit të importit në eksport. Edhe ajo strukturë e eksportit është shumë e pafavorshme. Eksportojmë materiale ekonomike, gjona të padobishme që vlera tyre në tregun ndërkombëtar shumë e ulët.
Në anën tjetër, edhe Agrondemi nga Instituti për Studime të Avancuara tekson se Kosova ka një integrim të ulët sa i përket kontributit që mund të jap nga brenda për ekonominë e vendeve të rajonit apo në ekonominë botërore. Sipas tij, Kosova nuk ka eksport të theksuar të mallrave apo shërbimeve në ekonominë globale, por ka një integrim të madh sa i përket ndikimeve të vendeve të tjera në ekonominë e Kosovës.
Ne kemi përçafuar një ekonomi të tregut lirë, pa forcuar sektorin e brendshëm ku prodhuesit vendor janë të ballafaçuar me një konkurrencë të fortë të vendeve të rajonit, dhe ne asnjëherë nuk kemi arritur që të kemi një konkurrencë të denjë qoftë edhe me vendet fqinje, dhe kjo ka ndikuar që për kundër asaj ne të mos kemi farë ndikimi në ekonominë globale, po ekonomia globale të ketë një ndikim tepër të madh në ekonominë e vendit.
Demi tekson se Kosovës do t'i duhet një periudhë relativisht e gjatë për të qenë pjesë e ekonomisë globale. Integrimi i ekonomisë kosovare në ekonominë e përgjithshme globale duhet të shihet në bazë të disa kategorive kryesore. E para është integrimi financiar, e dyta është lëvizja fuqisë punëtore dhe e treta është lëvizja e kapitalit dhe anasjelltas. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim ju sjellim një temë sociale. Edhe përkundër përpjekjeve të zyrtarëve në Ministrinë e Punëve dhe Mirëqenies Sociale të Kosovës, papunësia që prek njerëzit e moshës 25 deri në 37 vjeç vlerësohet të jetë rreth 70%. Qytetarët mendojnë se Kosova nuk ofron perspektivë për të, derisa të tjerët e shohin si rrugdalje braktisjen e vendit për në shtetet evropiane. Raport i Ariana Kasapollit.
Kosova konsiderohet të jetë vendi ku 70% e popullatës është më e re se 37 vjeç, por sfida më e madhe sipas zyrtarëve institucional, por edhe vetë të rinjve, mbetet papunësia me fokus të veçantë tek të rinjt. Besa Hamza, 30 vjeçare nga Prishtina, me profesion psikologe, thotë se edhe pas diplomimit, si dhe studimeve postdiplomike, ajo tash e 4 vjet kërkon punë, por pa sukses.
Edhe pse do thot nuk kam pa sukses, kam mbritëre në intervista finale, po megjithatë pavarësisht prej kualifikimeve nuk kam pas fatin që mu pranua dhe me gjetë një vend punës. Sa i përket shpresës, mu nuk kam shpresë që kam me gjetë një punë, thjesht jam e demoralizuar që 4 vite të kërku.
Edhe Marigona Miftari, 29 vjeçare, ka përfunduar fakultetin juridik, pas shumë përpjekjeve për të gjetur punë, ka rezultuar pas sukses. Ajo më pas ka vendosur të jetoj në një vend jashtë Kosovës.
Ta shetoj në Çeki, punoj me një zyre të advokatit, të advokature.
E zyrtar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thonë se shkalla e papunësisë është shumë e lartë derisa fokusi është mosha 25 deri në 37 vjeç. Hafiz Leka, zyrtar nga kjo ministri, pohon se edhe përkundër përpjekjeve për t'i angazhuar në punë të rinjt, statistikat e papunëve ngelen të larta.
Sa i përket dot papunësisë së rinjt, siç e dim, kjo është edhe shumë e vështirë, edhe është sfidë faktikisht edhe ministrisë punës edhe këtë Kosovës. Pra kemi një shkallë shumë të lartë që karakterizon papunësinë të rinjt, grup moshën 25-39 vjet. Atëherë kjo statistikë neve në rrejtë diku rreth 70%.
Sipas zotit Leka, nga janari deri në gusht të këtij viti, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka arritur t'i punsoj rreth 5.018 persona përmes politikave të kësaj ministrie në bashkëpunim me organizatat lokale dhe ndërkombëtare.
Pra, kemi disa programe, kemi programin nga të bankës botërore me gjitha komunat ose 29 komunat Kosovës. E kemi programin aktiv tregut punës që e zhvillojmë bashkëpunim me UNDP-n. Edhe aty kemi dikon sfjet të ndërmjetësum punësim edhe në trajnimin e dikon 600 personave.
Sidoqoftë, ligji për fuqizimin e rinisë është miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe se sipas zyrtarëve qeveritar tashmë implementohen dispozitat ligjore që parashihen aty, por në anën tjetër të rinjt Kosovën e shohin si një vend pa perspektivë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet rajonale. Roli i shoqërisë civile në procesin e politikëbërjes vlerësohet jetë shumë i madh në botën moderne, por sa bëhet në fakt për të mbështetur këtë shtyllë të rëndësishme që në ditët tona ka një ndikim të madh edhe në opinionin publik. Analistët në Shkup japin mendime të ndryshme rreth kësaj çështjeje. Zërjeta Hajro Jahjaga bisedoi me ta dhe u kërkoi pikpamjet e tyre për këtë temë.
Me tërheqjen më të madhe të donatorëve të huaj, sfida do të jenë më evidente për atë se në çdrejtim do të funksionojnë organizatat qytetare. Është ky konstatimi drejtuesve të OJQ-ve në Maqedoni. Zoran Ilijevski nga lidhja organizatave joqeveritare të rinjëve Sega vlerëson se sektori civil për fat të keq humbet forcën e veprimit. Ilijevski vlerëson se është më së nevojshme krijimi një bashkëpunimi më të madh mes organizatave dhe jo një rivaliteti pa qartë mes tyre, duke u fokusuar në promovimin e tolerancës si një nga shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit të shtetit demokratik.
Institucitë vojnë në vëdhjen e organizacioneve ku shtreva të kupet për prostorë za zajedničko djelovanje, za zajedničko zhvillenje.
Institucionet dhe organizata qeveritare janë ata që duhet të krijojnë hapësirë të shëndosh për bashkëveprim në ndërtimin e shoqërisë demokratike në funksion të mirëqenies në nivel lokal dhe asesi institucionet e shtetit veprimin e organizatave joqeveritare nuk duhet ta shohin si çështje rivaliteti, tekson Zoran Ilijevski nga lidhja organizatave jo qeveritare të rinjëve. Nga ana tjetër, Ibrahim Mehmeti, udhëheqës i programit kombëtar Zyra për Bashkëpunim, Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, vlerëson se sektori jo qeveritar ka rol shumë të rëndësishëm në procesin e demokratizimit të shoqërisë. Mehmeti gjithashtu tekson se sektori civil gëzon një nivel të ulët besimi tek qytetarët për shkak se shpeshherë organizatat ndërmarrin projekte që nuk janë pjesë veprimtarisë së tyre, prioriteteve ose ato i keq përdorin për qëllime politike, me çka shkaktohet mosbesim ndaj tyre.
E cila ju mundson atyre të injorojnë qoftë obligimet, qoftë kufizimet, edhe se shifet se në një fat më të gjatë kjo është kundërproduktive për vetë ata.
Nga ana tjetër, Margarita Caca Nikolovska nga Komiteti Helsinkut në Maqedoni vlerëson se në opinion mungon debati mirëfillt për çështje që tangojnë qytetarët, me shast promotori interesave të qytetarëve është vetëm sektori civil.
Në site, ama bashkë në site vë dërgjavata, trebe dhe imbide prioritet.
Të gjithë në Maqedoni duhet të kemë prioritet mbrojtjen e të drejtave të njeriu dhe realizimin e të njëjtave, e këtë të drejtë më së miri mund të promovoj shoqëria civile, nëse nuk është e politizuar, tekson Margarita Caca Nikolovska nga Komiteti Helsinkit në Maqedoni. Ndërkaq, Arsim Sinani, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, vlerëson se donatorët e huaj mund të imponojnë krijimin e një realiteti të përbashkët të gjithë qytetarëve në Maqedoni dhe jo siç është Shqiptani.
Për shkak se në Maqedoni ekziston realiteti shqiptar dhe ekziston realiteti Maqedonas, dhe këtu kemi një mishmash dhe nuk kuptohet se kush ku e ka vendin e vet. Prandaj ata të cilët i donojnë këto mjete, është mirë që të kërkojnë nga organizatat jo qeveritare që ky bashkëpunim dhe pika e përbashkët që është fundi dhe realizimi i këtyne objektivave të jetë do të thotë të shkojë paralelisht dhe ne mos të kryejmë këtu dy realitete.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Park 51, qendra e komunitetit islamik në afërsi të vendit të sulmeve të 11 shtatorit në New York, po zhvillohet lehtësisht pas një proteste të ashpër publike më shumë se një vit më parë. Përfaqësuesit e saj parashikojnë një qendër të ndritshme me xhami, pishin, shkollë kuzhine dhe jo më pak se sipas modelit të qendrës hebraike të qytetit. Raportin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë përgatiti për transmetim Edlir Blaca.
Nëse nuk do të ishte makina e policisë vazhdimisht e parkuar përpara qendra e komunitetit islamik dy bloqe nga vendi i sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, vështirë do të vërehej. E emruar Park 51, sipas adresës së rrugës në Manhattan, ajo zënie ndërtesë industriale të shekullit 19 që dikur ishte një fabrikë palltosh. Por ajo që zhvilluesit e saj parashikojnë është një qendër 100 milion dollarësh e moderne, e që ata shpresojnë të bëhet një institucion kulturor i madh shumë fetar në qendër të Manhattanit. Ky vizion ofron një kontrast të zymt për ngjarjet e një viti më parë, kur ideja e ndërtimit të një qendre muslimane dhe xhamie në afërsi të vendit të sulmeve nxiti pasionet publike në New York dhe në të gjithë vendin. Vitin e kaluar, afër 9-vjetorit të sulmeve, demonstrata të mëdha u mbajtën në mbështetje dhe kundër zhvillimit të asaj që nga kritikët u quajt xhamia Ground Zero. Michael Giddens, një 30-vjeçar shkrimtar i pavarur nga Brooklyn, është në mesin e atyre që janë tubuar në mbështetje të Park 51. Nishit, sepse, si thaj, toleranca ndaj të gjitha feve është shembulli më i qartë i demokracisë në Shtetet e Bashkuara.
There are many mosques in New York City. This is not a mosque.
Ka shumë xhami në New York. Kjo nuk është një xhami, kjo është një qendër rekreative dhe furia mbi të është shkaktuar për shkak të politikave të krahut të djathtë dhe nga mediat e krahut të djathtë. Kjo është arsyeja e vetme pse njerëzit janë të shqetësuar në lidhje me të, u shpreh Michael Giddens. Por Alisha Negron, një 52-vjeçare nga Connecticuti, tha se ndërtimi i një xhamie në afërsi të Ground Zero është një fyrje për kujtimin atyre që vdiqën.
There is a large number of Americans who are opposed.
Ka një numër të madh të amerikanëve të cilët janë kundër ndërtimit të xhamisë këto, në një vend të shenjtë si Ground Zero. Vetëm se është në rregull nuk do të thotë se është e drejtë, dhe kjo nuk është e drejtë, u shpreh Alisha Negron. Një vit më vonë, edhe pse polemikat nuk janë larguar tërësisht, Park 51 është duke u përzier lehtësisht në lagje. Qendra organizon kurse për fëmijë në gjuhën arabe, leximi librash e poezish, leksione në aspekte të ndryshme të kulturës islame dhe kërcënimin e islamofobisë, shfaqje filmash dhe yoga. Broshura promocionale e Park 51-shit thotë se ka për qëllim të rregullojë një profil pozitiv për kulturat muslimane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Planet për Park 51-shin janë duke u modeluar sipas qendrës kulturore hebraike të qytetit. Erika Weber, drejtoreshe marrëdhënieve me publikun dhe mediat sociale në qendrën hebraike, tha se përfaqësuesit e Park 51-shit kishin qenë për vizitë për të diskutuar programin.
The way they're saying that they're basing it on us is the way we plan our programming.
Mënyra ku ata thonë se po bazohen te ne është mënyra se si ne planifikojmë programin ton, mënyra e strukturimit të ndërtesës son, mënyra si kemi krijuar klasët, pishinën, dhomën me kyç dhe gjëra të tilla. Nuk është e bazuar në asgjë fetare apo politike, u shpreh Erika Weber. Por, Park 51-shi po balafaqohet me disa barriera në realizimin e vizionit të vet. Sipas raporteve të publikuara tani për tani, është e përfshirë në një problem rreth qerasë papaguar me Con Edison, kompania shërbimeve të New Yorkut. Kjo kompani zotron gjysmën e hapësirës ku qendra e re islame është planifikuar të ndërtohet. Të dy këto subjekte janë tani në procedura ligjore.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Përplasen pikpamjet për çështjen e menaxhimit të integruar të kufive ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ekonomia e Kosovës mbetet e pa integruar në ekonominë globale. 70% e rinis kosovare vlerësot të jenë të papun. Kërkohet bashkëpunimi ndërmjet OJÇ-ve në Maqedoni. Monti vjen në krye të qeverisë italiane. Obama i shqetësuar për krizën në Eurozonë. Të gjuhës të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Mësoni informacionet më të reja duke klikuar faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, mirëmbeçi.